Мемарыяльны запаведнік ляўкі, гэта былая дача Янкі Купалы, вельмі прыгожыя мясціны. Прырода, паэзія і музыка спалучаюцца на свяце. З праграмай вас пазнаёміць загадчык аддзела дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы Вольга Пархімовіч.
Ляўкі сталі і апошнім прытулкам Янкі Купалы на радзіме. І таму, канешне, у гэтыя чэрвеньскія дні мы вырашылі, што там будзе дарэчы правесці мерапрыемства, падчас якога прагучаць вершы прысвячэння Янку Купалу ад саюза пісьменнікаў Беларусі. З Віцебскай вобласці пісьменнікі таксама далучацца да свята, мясцовыя жыхары, і прагучаць песні ў выкананні Александра Віслаўскага, яго цэлая праграма на словы Янкі Купалы. Аўтарскія песні, якія, канешне, будуць разносіцца над Дняпром, і гэта будзе верагодна хораша. Так што, хто будзе побач, запрашаем, будзем рады ўсіх бачыць.
У мемарыяльным запаведніку ляўкі адкрыта новая літаратурна-дакументальная экспазіцыя. Яна раскажа пра жыццё і творчасць Янкі Купалы, адзначыла вядучы навуковы супрацоўнік Галіна Варонава.
Духоўная прыгажосць людзей, якія прынялі гасцей са сталіцы, вось у ляўках на Дняпроўскім беразе, вельмі прывабіла Янку Купалу, і летні адпачынак 35-го года ён таксама праводзіць разам са сваім сябрам Петрусём Броўкам у ляўках. А калі з нагоды юбілею літаратурнай творчасці урад робіць яму падарунак, будаўніцтва дачы, то ён абірае ляўкі. І менавіта там паўстае беларуская хатка над Дняпром, як называў яе сам паэт, дом, які паводле сямейнай легенды спраектаваў сам Янка Купала, дом, у які ён будзе заклікаць усіх сваіх сяброў, дом, дзе будуць нараджацца яго вершы, куды будуць прыязджаць яго сябры, сярод іх Якуб Колас, дом, у якім паэт правядзе і апошнія дні на радзіме, бо менавіта адсюль 30 чэрвеня 41 года ён на сваім аўтамабілі Шаўрале выпраўляецца на ўсход. Сёння ляўкі захоўваюць памяць пра песняра. Можна прыйсці ў будынак былога купальскага лясніцтва, дзе прайшло першае ляўкоўскае лета паэта, дзе нарадзіліся вершы яго ляўкоўскага цыклу, і пазнаёміцца з нашай новай літаратурна-дакументальнай экспазіцыяй. А крыху на ўзбоч, на месцы, дзе калісьці стаяла дача паэта, яна сёння адноўлена ў першапачатковым выглядзе, і можна уявіць сябе госцем дачы Купалы ў ляўках, а побач у невялікім драўляным гаражы убачыць той самы знакаміты аўтамабіль «Шаўрале», на якім калісьці выправіўся паэт у сваю далёкую вандроўку.
Свята ў ляўках, Купала заўсёды ў сэрцы маім, гэта выдатны дзень для сямейнага адпачынку ў адным з самых прыгожых куткоў Беларусі. Магчымасць прыняць удзел у майстар-класах народных рамеснікаў, пачуць аўтарскія песні, далучыцца да несмяротнай купалавай паэзіі. Маргарыта Прохар для канала Культура.